Шығыш, 25-ші бүлік. Изге шатыр ішін бүләкләр. Раббы Мусаға былай дейді. Исраилилерге әйт, миңа бүләкләр китерсіннәр, ә син бирергә тіләгән һәр кемнән бүләкне қабул итеп ал. Син алардан түбәндәге әйберләрне ал. Алтын, көмеш, бақыр, зәңгәр, жеті қызыл вә қызыл түстәге йын, нәфис жейтін, кәжә мамығы, қызыл түскә боялған сарық тәкәсі тиреләре, диңгіз филі тиреләре, сәрүй ағашы, яқтыртқыш үшін зәйтүн майы, изгіләндіру майы һәм кирәтү майы үшін хуш исле мәддәләр, ифотқа һәм рухани күкрәкшәсенә беркетү үшін ахақ вә башқа қиммәтле ташлар. Кешеләр минем өчен изге шатыр ҡорсыннар, һәм мин алар арасында йәшәй алашаҡмын. Шатыр һәм андағы бар нәрсәне мин сиңа күрсәтәчәк үрнәк буйынша эшлә. Аллаһы сандығы. Кешеләр сәрүй ағашыннан Аллаһы сандығы ясасыннар. Сандыҡның буйы ике терсәк ярым, иңе һәм бейеклеге терсәк ярым булсын. Сандыҡның ішін һәм тышын саф алтын белән ҡаплап, ҡырыйларын да алтынлап бизә. Дүрт алтын бұжыра құйып, аларны һәр яғына икішәр итеп, сандықның дүрт аяғына біркіт. Шуннан соң сәруй ағашынан құлғалар ясап, алтын білән йүгірт. Сандықны көшіріп ертіу үшін, әлігі құлғаларны аның ян яқларындағы бұжыраларға кейдір. Бұ құлғалар һәр уақыт сандықның бұжыралары ішінде болырға тиір. Аларны аннан шығарма. Мен сеңа бұйрықлар язылған таш тақталарны берермін. Аларны шушы сандыққа сал. Сандықның қапқашын саф алтыннан ішлә. Аның бойы ике тірсәк ярым, иңі тірсәк ярым болсын. Алтынны шүкіп, ике керубим сүрәтін қапқашының ике ішіна яса. Бірсін бір ішіна, икіншісін икінші ішіна біркетіп қой. Алар икісі де қапқаш білән тұташ етіп ішленсін. Керубимлерінің қанатлары көкке жәйіліп, сандық қапқашын қаплап тұрсыннар. Алар бір-бірсіне қара қаршы тұрып, езлерін сандық қапқашына түбәсіннәр. Мен сіңа бұйрықлар язылған таш тақталарыны берірмін. Аларны сандыққа салда қапқашын яп. Шунда бұйрықлар сандығының қапқаш үстінде, ике керубим арасында сенің білән ұшырашып, Исраил халқына өзімнің әмірлерімні бере тұрған болырмын. Езгі икмәк қоя тұрған үстел. Сәрүй ағашыннан бойы ике тірсәк, иңі бір тірсәк һәм бейіклеге тірсәк ярым болған үстел яса. Аны саф алтын білән қаплап, қырыйларын алтын білән қаймалап ал. Үстелге бір үш кеңлігіндегі қыса ясап, қысаның қырыйларын да алтын білән қаймалап ал. Сығыннан дүрт алтын бұжыра ясап, аларыны үстелінің дүрт пішмағындағы дүрт аяққа біркіт. Бұжыраларыны қыса янына орнаштыр. Бұ бұжыраларға үстеліні көшіріп ерту үшін құлғалар кедірілсін. Құлғаларыны сәрүй ағашынан ясап, алтын білән егір. Бұ құлғалар үстеліні көшіріп ерту үшін керек. Үстелге қоятырған тәлінкәлеріні, жамаяқларыны, шәрәп бүләкләрі үшін шүлмәкләріні һәм кәсәләріні саф алтыннан яса. Минем алға үстел үстіне һәр уақыт изге икмәк қой. Шәмдәл. Шәмдәліні саф алтыннан шүкіп яса. Аның негізін, сабағын, кәсәләрін, бүрілерін һәм таш яфрақшығын бір бітін етіп тұташтыр. Шәмдәлдегі алты бұтақның ішісі бір яқта, ішісі икінші яқта болсын. Кәсә исә бірі һәм таш яфрақшығы болған бәдәм шәшәгіне ұқшап, һәр бұтақта үш кәсә болсын. Шәмдәл білән тұташқан алты бұтақ мінә шул рәуіште ясалсын. Шәмдәлдә бірі һәм таш яфрақшығы болған бәдәм шәшәгіне ұқшаш тағын дүрт кәсә яса. Шәмдәлдәге алты бұтақ үш пар болсын. Ә һәр бұтақ пары астында бірәр бүрі ясалсын. Шәмдәл бүрілер һәм бұтақлар білән бір бітін итіп, тулысынша саф алтыннан шүкілсін. Шуннан соң шәмдәл алдындағы орынны яқтыртып тұру үшін, бұл шәмдәлге жиде яқтыртқыш ішлә. Филтә қысқышы һәм улақлары саф алтыннан болсын. Шәмдәліні һәм аның ішін керекті барлық әйбірлеріні бір талант саф алтыннан яса. Қараны, Аларны тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә.